Καλή σας μέρα και θα πούμε και καλή εβδομάδα, γιατί εντάξει ήταν η αργία χτες, 28 Οκτωβρίου, οπότε μπαίνει η εβδομάδα από σήμερα, Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου, είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας με τον Νικόλα Αγγελίδη στο μικρόφωνο και τον Κωνσταντίνο Λούβαρη στη ρύθμιση του ήχου. Και σήμερα θα κάνουμε έτσι και πάλι ένα ιστορικό ταξίδι αναδρομής. Θα πάμε πίσω σχεδόν έναν αιώνα, παρακάτι χρόνια δηλαδή, 96 χρόνια για να είμαστε ακριβείς, και θα μιλήσουμε για μια παγκόσμια οικονομική εξέλιξη που άλλαξε τα δεδομένα του συστήματος που επικρατούσε εκείνη την εποχή, της εφορίας που υπήρχε παντού για μια οικονομική άνθηση σε όλα τα επίπεδα και βιομηχανική ταυτόχρονα. Είναι η εποχή που έχει περάσει ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος και έχουμε μπει στη δεκαετία του 20, όπου πλέον φαίνεται ή τουλάχιστον περνάει προς τα έξω το μήνυμα ότι προχωράμε σε πολλές αλλαγές και σε ένα κλίμα αισιοδοξίας, και θα έρθει προς το τέλος της δεκαετίας εκείνης η εξέλιξη της μαύρης τρίτης του Αμερικανικού χρηματιστηρίου, σαν σήμερα 29 Οκτωβρίου του 1929, όταν καταστρέφεται ουσιαστικά όλο αυτό το πέπλο αισιοδοξίας και φιλοδοξιών που είχε στηθεί, και φαίνεται ότι ήταν μια ιστορία ουσιαστικά στημένη πάνω σε φούμαρα. Ή τουλάχιστον, ξέρετε, οι μεγάλοι που ήξεραν τι θα συμβεί κατάφεραν σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό να σώσουν τα νότα τους. Οι μικρομεσαίοι δυστυχώς είναι αυτοί οι οποίοι κατάπιαν τη μεγάλη κατραπακιά, και βέβαια αυτό οδήγησε, εκτός από μεγάλη απογοήτευση και οικονομική δυσχέρεια για τα επόμενα χρόνια και τις επόμενες δεκαετίες, όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και σε όλο τον κόσμο, οδήγησε σε πολλές αυτοκτονίες και σε κλείσιμο τουλάχιστον 50.000 επιχειρήσεων. Θα προσπαθήσουμε να δούμε μαζί πώς ήταν διαμορφωμένα τα γεγονότα εκείνης της εποχής και πώς φτάσαμε στο κλείσιμο του χρηματιστηρίου που ουσιαστικά διέλυσε τη Wall Street εκείνη την μαύρη τρίτη του 1929. Είχαν προηγηθεί και άλλες μαύρες ημέρες πολύ κοντά, ενώ τον προηγούμενο μήνα, τον μήνα Σεπτέμβριο, υπήρχε μια φρενήρης πορεία και εξέλιξη στο χρηματιστήριο που με τίποτα, για όσους δεν γνώριζαν τι είχε στηθεί γύρω από αυτό, δεν προμήνυε την κατάληξη που συνέβη σαν σήμερα πριν από 96 χρόνια. Είναι σίγουρα και αναμφίβολα ένα από τα μεγάλα φαινόμενα της μεγάλης κρίσης του καπιταλιστικού συστήματος στον 20ο αιώνα, το κράχ αυτό, το οποίο είχε επιπτώσεις όχι μόνο στην πραγματική οικονομία, δημιουργώντας πείνα, φτώχεια, ανεργία και συνεπακόλουθα πολλά όλων αυτών, αλλά δημιούργησε και μία ανασφάλεια για το πού και πώς είναι στημένο όλο αυτό το κομμάτι σε επίπεδο πραγματικό, σε επίπεδο ουσιαστικό, σε επίπεδο διεκπεραιωτικό, διότι ήταν μια διεκπεραίωση το να μπορείς να περνάς την ημέρα με τα δεδομένα που είχες φτιάξει τότε, και τουλάχιστον έτσι τη θεωρούσε η κοινωνία εκείνης της εποχής, ότι διεκπεραιωτικά πηγαίνουμε καλά, πηγαίνουμε στη δουλειά μας, πηγαίνουμε στα σπίτια μας, έχουμε 5 πράγματα στο σπίτι για να φάμε και όλα βαίνουν καλώς. Έλα μου όμως που δεν ήταν έτσι τα πράγματα, γιατί κυρίως η μικρομεσαία τάξη και η εργατική τάξη ήταν αυτή η οποία επλήγει από την εξέλιξη. Και βέβαια οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήταν μόνο το κομμάτι που ουσιαστικά πυρπολήθηκε από την κατάρρευση του Αμερικανικού χρηματιστηρίου, της Wall Street, αλλά στη συνέχεια οι επιπτώσεις ήταν πολλές σε όλο τον κόσμο και θα τις δούμε αυτές μαζί σε αυτή την όρια εκπομπή που μεταδίδεται καθημερινά από τις 9 μέχρι τις 10 εδώ από τη φιλόξενη συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας. Η Ώρα Ελλάδας λοιπόν ασχολείται σήμερα με το μεγάλο κράχ του 1929 και έχουμε ετοιμάσει μουσικές για να επενδύσουμε την εκπομπή, μουσικές εκείνης της χρονιάς του 1929. Μεγάλες επιτυχίες του τότε που θα ακούσουμε, ξεκινώντας από το τραγούδι που ερμηνεύει ο Eddie Cantor, Making Whoopi. Λίγο περίεργο τραγούδι, αλλά ήταν μεγάλη επιτυχία εκείνη τη χρονιά.
Every time I hear that dear old wedding march, I feel rather glad I have a broken arch. I have heard a lot of married people talk, and I know that marriage is a long, long walk. To most people, weddings mean romance, but I prefer a picnic or a dance. Another bride, another groom, the countryside is all in bloom. The flowers and trees, the birds and bees are making whoopee. The choir sings, here comes the bride, another victim is by her side. He's lost his reason, 'cause it's the season for making whoopee. Down through the countless ages, you'll find it everywhere. Somebody makes good wages, somebody wants her share. She calls him Toodle and rolls her eyes. She makes him strudels and bakes him pies. What is it all for? It's so he'll fall for making whoopee. Another year, or maybe less. What's this I hear? Well, can't you guess? She feels neglected, and he's suspected of making whoopee. She sits alone most every night. He doesn't phone or even write. He says he's busy, but she said, is he? He's making whoopee. He doesn't make much money, $5,000 per. Some judge who thinks he's funny says you pay $6 to her. He says, now judge, suppose I fail. The judge says, bud, right into jail. You'd better keep her. You'll find it's cheaper than making whoopee.
Ωραία τραγούδια. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις εξελίξεις έτσι όπως έχουν διαμορφώσει την παγκόσμια σκακέρα. Έχει τελειώσει λοιπόν ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος και ουσιαστικά έχουν δημιουργηθεί δύο μεγάλες υπερδυνάμεις, τόσο σε στρατιωτικό όσο και κυρίως σε οικονομικό εμπορικό επίπεδο. Αυτές είναι η Ιαπωνία από την μία πλευρά και από την άλλη οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ιαπωνία βρίσκεται υπό την κυριαρχία του αυτοκράτορα Χιροχίτο, έχει παίξει μπάλα με την αδυναμία των Γερμανών να υποστηρίξουν τα συμφέροντά τους στην περιοχή και τους έχει διώξει από την ευρύτερη περιοχή και την λεγόμενη κινέζικη αγορά, ενώ έχει μετατραπεί η ίδια η Ιαπωνία σε βασικό προμηθευτή όλου του πολεμικού υλικού που χρησιμοποιεί εκείνη την περίοδο η Ρωσία. Και βέβαια έχει γίνει μια πραγματική υπερδύναμη σε όλο τον κόσμο, έχοντας φτάσει να είναι η τρίτη εμπορική δύναμη παγκοσμίως. Και εκεί λοιπόν που φαντάζει ότι στην ευρύτερη περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού ο μοναδικός αντίπαλος είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι Αμερικανοί από την πλευρά τους έχουν κηρύξει έναν παγκόσμιο οικονομικό πόλεμο, θέλοντας να κυριαρχήσουν και να είναι αυτοί η μοναδική οικονομική υπερδύναμη παγκοσμίως. Η Ευρώπη βρίσκεται σε μια περίεργη φάση. Όσοι έχουν πρώτες ύλες και τις διαθέτουν για να παραχθούν τα διάφορα προϊόντα είναι αυτοί οι οποίοι κερδίζουν. Και έτσι λοιπόν κρατάμε το κομμάτι αυτό για την παρουσία της Ευρώπης σε αυτή τη χρονική περίοδο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει μια επιθετική πολιτική σε ό,τι αφορά τις πωλήσεις, η οποία έχει να κάνει με την βιομηχανοποίηση, την υπερπαραγωγή και τον αυτοματισμό ως έργο. Έτσι. Και εκεί αρχίζει και λειτουργεί με πολύ σοβαρό τρόπο και πολύ επιθετικό τρόπο το λεγόμενο κομμάτι της τυποποίησης των προϊόντων, όπου για τα εσωτερικά των Ηνωμένων Πολιτειών. Υπάρχει ένας πολύ μεγάλος υποστηρικτής, τότε υπουργός εμπορίου και μεγάλο κεφάλι του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, ο Καρλ Χούβερ, ο οποίος είναι και ο ίδιος μεγαλέμπορος και ματαλιολόγος, άρα γνωρίζει το αντικείμενο. Το 1921 λοιπόν είναι υπουργός εμπορίου, το 1928, ένα χρόνο πριν οδηγηθούμε στο κράχ, ο Χούβερ αναλαμβάνει πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και γίνεται μία υπερπαραγωγή των προϊόντων των τυποποιημένων, με αποτέλεσμα πλέον το προϊόν το οποίο παράγεται όχι να μην φτάνει αλλά να είναι υπερβολικά πολύ και να περισσεύει. Όλη αυτή λοιπόν η υπερπαραγωγή ξεπερνάει τα όρια της ζήτησης. Οι εταιρείες, οι βιομηχανίες αλλά και οι αγρότες δυσκολεύονται πλέον να προωθήσουν τα προϊόντα τους στην αγορά, γιατί δεν υπάρχει ανάλογη ζήτηση. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι που μένει με τα χέρια άδεια και βέβαια ο αγροτικός κόσμος οδηγείται σε μία εξέγερση, σε μία αντιπαράθεση με τα οικονομικά και πολιτικά δεδομένα που έχουν οδηγήσει την κατάσταση σε αυτό το σημείο, καθότι το βιωτικό τους επίπεδο όλο και μειώνεται. Η αγορά φτάνει λοιπόν σε ένα όριο το οποίο χαρακτηρίζεται όριο κορεσμού. Υπάρχει ένας τρελός ρυθμός ανάπτυξης τον οποίο δεν τον προλαβαίνει κανένας, όπως και τον ρυθμό της υπερπαραγωγής, και όλο αυτό το κομμάτι πλέον μεταδίδεται στο χρηματιστήριο που την περίοδο πριν από το κράχ και των δύσκολων ημερών που προηγήθηκαν, το χρηματιστήριο βρίσκεται σε μία πλαστή ψεύτικη υπεράνθεση, όπου η ουσία είναι ότι η υπεραξία είναι τρομερά δυσανάλογη με την πραγματικότητα. Να πούμε ότι μέσα στους 9 πρώτους μήνες του 1929, δηλαδή μέχρι το Σεπτέμβριο, ένα μήνα πριν από το μεγάλο κράχ του χρηματιστηρίου, οι τιμές των μετοχών συνολικά και γενικά στη Wall Street έχουν ανέβει κατά 83%. Ethel Waters, Am I Blue?
A lonely woman waiting on the weary shore. I'm just a woman that's only human, one you should be sorry for. Woke up this morning alone about dawn, without a warning I found he was gone. How could he do it? Why should he do it? He never done it before. Am I blue? Am I blue? Ain't these tears in these eyes telling you? Am I blue? Why, you'd be too if each plan with your man done fell through. There was a time when I was his only one, but now I'm the sad and lonely one. Lordy, was I gay until today? Now he's gone and withdrew. Am I blue? I know it. He's in Chicago and I'm down here in Birmingham, trying to get the money to go and find my honey. I am, yes indeed I am. I've got the blues in my heart and my shoes wanna start, yet I'm in a jam, a terrible jam. Oh, don't ask me, am I blue? Why do you ask me, am I blue? Ain't these tears in these eyes telling you? Again you ask me, am I blue? Why would you be too? If each plan which a man has done fell through? was his only one. But look at me now, I'm the sad and lonely one. Oh, didn't I used to be gay? Until today.
Να σας δώσω μία εικόνα για το τι γινόταν μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου στο Αμερικανικό χρηματιστήριο. Μία μετοχή η οποία είχε ονομαστική αξία 20 δολαρίων έφτασε την πρωτοχρονιά του 1929 να πωλείται προς 100 δολάρια και την 1η του Οκτώβρη του 1929 183 δολάρια. Δηλαδή μιλάμε για δεκαπλασιασμό περίπου της αρχικής της τιμής. Αυτό όμως δεν έδωσε την ευκαιρία στις επιχειρήσεις να ξέρουν τι γίνεται με τα προϊόντα τους, τα οποία έμεναν στιβαγμένα και αποθηκευμένα στις αποθήκες και δεν τους επέτρεπε να βρουν ρευστό χρήμα, γιατί πλέον εδώ όλη η διαδικασία δεν γίνεται μέσω χρήματος, μέσω συναλλαγής, αλλά μέσω της διαπραγμάτευσης σε χρηματιστηριακό επίπεδο, και αποτέλεσμα ήταν οι εταιρείες να μην έχουν ούτε ρευστό χρήμα, ούτε να γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν με τα προϊόντα τους που πλέον δεν είχαν ζήτηση, γιατί υπήρχε υπερπαραγωγή και σχεδόν καθόλου ζήτηση. Τώρα έρχεται το τραπεζικό σύστημα και οι δανειστές πιέζουν για να δοθεί λύση σε αυτούς που οφείλουν, και έτσι όπως λειτουργούσε το σύστημα, όλο ήταν ένα κομμάτι όπου πληρώνεις, δανείζεσαι, δίνεις αυτά που χρωστάς και πάει έτσι ο κύκλος. Οπότε έρχονται οι τράπεζες και λένε: παιδιά, εμείς θέλουμε τα λεφτά μας. Δεν μας ενδιαφέρει τι γίνεται, δεν μας ενδιαφέρει αν εσείς οι εργοστασιάρχες δεν έχετε να πουλήσετε τα προϊόντα σας και δεν ξέρετε τι να τα κάνετε, αν δεν υπάρχει ρευστό χρήμα στην αγορά, αν οι εργαζόμενοι λόγω της όλης κατάστασης έχουν βρεθεί σε μια δεινή θέση. Εμείς θέλουμε τα λεφτά μας. Τίποτα. Χρωστάτε και. Αυτό που συμβαίνει και τώρα, έτσι που σε παίρνουν τηλέφωνο εδώ οι χρηματοπιστωτικές εταιρείες και αυτές που έχουν αναλάβει τα δάνεια των σπιτιών κάθε μέρα και σου λένε τι γίνεται, θέλουμε 800 ευρώ, θέλουμε 1200 ευρώ. Μα πού αν τα βρω, λες εσύ, με βάση τα δεδομένα και την πραγματική εικόνα των όσων ζούμε. Ο κύριος Χούβερ, λοιπόν, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, παρότι ήταν άνθρωπος του εμπορίου και γνώριζε, υποτίθεται από οικονομικά, δεν έχει πάρει πρέφα απολύτως τίποτα. Τι συμβαίνει και. Αντιμετωπίζει την κατάσταση με μια έτσι υπεραισιοδοξία, με λόγια του αέρα, ότι θα το ξεπεράσουμε. Εκφωνεί λόγους που μιλάει για την άνθηση της πραγματικής αμερικανικής οικονομίας η οποία έρχεται, αλλά λεφτά πουθενά, γιοκ, δεν βρίσκονταν πουθενά. Και πλέον φτάνουμε στο διατάφτα. Αυτοί που οφείλουν λοιπόν και πιέζονται από το ίδιο το τραπεζικό σύστημα, μόνος τρόπος για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν είναι να κάνουν liquidate, όπως λέγεται, να ρευστοποιήσουν δηλαδή τις μετοχές, να τις κάνουν χρήμα και σε τιμές που δεν ήταν αυτές που ήλπιζαν ότι θα πάρουν χρήματα. Μιλάμε για τις αρχές Οκτωβρίου τώρα. Ακτές είπα, πω, χειμώνα πράγμα και εγώ ονειρεύομαι ακτές. Λοιπόν, μιλάμε για τις αρχές του Οκτώβρη και έτσι ακριβώς είναι διαμορφωμένο το σύστημα. Το σύστημα το οποίο ουσιαστικά έχει πουλήσει αέρα στον κόσμο και τώρα το ίδιο το σύστημα ζητάει τα λεφτά του πίσω. Ο κόσμος δεν έχει λεφτά να δώσει και αναγκάζεται, έχοντας μπει στη διαδικασία, γιατί ήταν τότε μια φρενήρης διαδικασία και ένας φρενήρης ρυθμός η αγορά μετοχών, το έχουμε ζήσει και εδώ στην Ελλάδα έτσι με το χρηματιστήριο, όλος ο κόσμος είχε μετοχές. Δεν είχαν χρήματα, είχαν μετοχές. Τώρα όμως πρέπει να βρουν χρήματα, να τα δώσουν για να εξυπηρετήσουν τις τράπεζες οι οποίες αδειμονούν να πάρουν τα λεφτά τους. Και ερχόμαστε στην 24η Οκτώβρη του 1929, όπου εκεί γίνεται μία μαζική εκποίηση μετοχών και επικρατεί πανικός. Φεύγουν, εκποιούνται μάλλον, 19 εκατομμύρια μετοχές. Και βέβαια όλο αυτό δείχνει μία πρώτη μεγάλη κατρακύλα του χρηματιστηριακού δίκτυ, γιατί οι τιμές που δίνονται πάνω στην ανάγκη είναι πολύ μικρότερες από την πραγματική αξία ή τουλάχιστον αυτή που φαινόταν ότι βρίσκεται ο δείκτης των τιμών σε κάθε μετοχή που είχε βγει προς πώληση. Και με όλα αυτά τα δεδομένα έχουμε μία χαμένη υπεραξία 23 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αυτό είναι το αποτέλεσμα εκείνης της ημέρας της 24ης Οκτωβρίου του 1929, η οποία έμεινε στην ιστορία ως η Μαύρη Πέμπτη. Όλα αυτά που λέμε Black Thursday και Black Friday και λοιπά, να ξέρετε, και Black Tuesday, ότι έχουν να κάνουν με οικονομικά δεδομένα. Εκείνη την ημέρα λοιπόν, στις 24 Οκτώβριου του 1921, καταστρέφονται πλήρως 50.000 μικρές επιχειρήσεις. Φοράν λουκέτο, τέλος. Δεν προχωράει τίποτα. Και αυτό είναι το πρώτο κράχ της Νέας Υόρκης, έτσι όπως το έχουν ονομάσει, και φέρνει, όπως καταλαβαίνετε, αλυσιδωτές καταστροφές. Κλείνει μία επιχείρηση μετά την άλλη και η ανεργία πλέον είναι ένα αναπόφευκτο γεγονός. Αρχίζει η υποκατανάλωση, ο κόσμος δεν έχει χρήματα, οι άνεργοι δεν έχουν λεφτά για να αγοράσουν τίποτα και τα προϊόντα παραμένουν απούλητα στα ράφια, με τιμές οι οποίες είναι απλησίαστες για το κοινό και τιμές οι οποίες όσο και να πέσουν δεν έχει πλέον η εργατική τάξη, ο λαϊκός κόσμος, η μικρομεσαία τάξη να ανταπεξέλθει σε τίποτα με τα δεδομένα που υφίστανται. Frank Mohn και Nat Shilkret, Pagan Love Song. Όταν λοιπόν είναι σε εξέλιξη η Μαύρη Πέμπτη στις 24 Οκτωβρίου του 1929, μεγάλοι τραπεζίτες, κορυφαίοι τραπεζίτες της Wall Street κάνουν μια έκτακτη σύσκεψη, συναντούνται για να δουν τι θα γίνει, να βρουν μια λύση στον πανικό που επικρατεί και που οδηγεί τον κόσμο σε απόγνωση. Είναι λοιπόν ο Τόμας Λαμόντ, ο οποίος είναι αναπληρωτής επικεφαλής της Morgan Bank, ο Άλμπερτ Βίγκεν, ο οποίος είναι επικεφαλής της Chase National Bank, και ο Charles Mitchell, πρόεδρος της National City Bank της Νέας Υόρκης, ο οποίος μάλιστα έχει και σημαντικό ρόλο στην όλη διαδικασία. Τέλος πάντων, η τριπλέτα αυτή επιλέγει τον Ρίτσαρντ Βίτνεϊ, αντιπρόεδρο του χρηματιστήριου της Νέας Υόρκης, για να ενεργήσει για λογαριασμό τους. Και τι κάνουν? Βάζουν μια οικονομική στήριξη, ας τη χαρακτηρίσουμε έτσι, και υποβάλλουν μια προσφορά οι τρεις τώρα μεγαλοτράπεζες για να αγοράσουν το 25% 25.000 μετοχές, παρακαλώ, της US Steel. Έτσι μπαίνουμε σε βαριά βιομηχανία τώρα, και η πρότασή τους είναι να δώσουν $205 σε κάθε μετοχή, με τα δεδομένα εκείνης της ημέρας αλλά και συνολικότερα με το πώς έτρεχε η αγορά, λέγεται ότι ήταν μια καλή πρόταση. Υπήρχε και άλλη προσφορά από τον Ρίτσαρντ Βίτνεϊ, ο οποίος στη συνέχεια προσπάθησε να αγοράσει και άλλες μετοχές θεσμικών εταιριών που ήταν εισηγμένες στο Αμερικανικό Χρηματιστήριο, και αυτές οι εταιρείες είναι και λέγεται και έλεγαν οι ειδικοί ότι είναι αυτές που ουσιαστικά χαρακτηρίζουν την αγορά και το κλίμα της. Κάπως έτσι είχαν γίνει τα πράγματα το 1907 και ήλπιζαν ότι 22 χρόνια μετά, σε μια παρόμοια, σαφώς δυσχερέστερη ιστορία, θα μπορούσε ο χρηματιστηριακός δείκτης Dow Jones να ανακάμψει. Τελικά, παρότι έγινε όλη αυτή η διαδικασία της Μαύρης Πέμπτης και επικράτησε πανικός, έκλεισε μετά από αυτή την κίνηση ο χρηματιστηριακός δείκτης με πτώση 6,38 μονάδων και ηρέμησε κάπως η κατάσταση. Έρχεται όμως η 28 Οκτώβριου, σαν χτες δηλαδή, πριν από 96 χρόνια, όπου έχουμε τη Μαύρη Δευτέρα, όπου πλέον οι επενδυτές, βλέποντας το τι έχει γίνει στο χρηματιστήριο, απαιτούν περισσότερα κεφάλαια για να διατηρηθούν έτσι, και πουλούν τις μετοχές τους, φεύγοντας από τις θέσεις τους, γιατί επικράτησε πανικός και ήλπιζαν ότι το βήμα αυτό που έκαναν θα ήταν το σωστό για να σώσουν αυτόν. Και έτσι λοιπόν προχωράμε στο κλείσιμο της Μαύρης Δευτέρας στο χρηματιστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών στις 28 Οκτωβρίου του 1929 με απώλειες 38,33 μονάδων, έτσι, ή ουσιαστικά, να δώσουμε τα στοιχεία για να το καταλάβει και ο κόσμος, είχε πέσει κατά σχεδόν 13% ο ενδεικτικός χρηματιστηριακός δείκτης Dow Jones, το οποίο και αποτελούσε μέχρι εκείνη την ημέρα ρεκόρ πτώσης σε μία μέρα, 12,82%. Την επόμενη μέρα λοιπόν, 29 Οκτωβρίου 1929, έρχεται η Μαύρη Τρίτη, καθώς οι επενδυτές ήταν έτοιμοι, δηλαδή περίμεναν να ανοίξει το χρηματιστήριο για να πουλήσουν, και διώχνουν 16 εκατομμύρια μετοχές. Όλο αυτό γίνεται το αλυσβερίσι σε μία ημέρα. 16 εκατομμύρια μετοχές. Χάνονται δισεκατομμύρια δολάρια, χρεοκοπούν χιλιάδες επενδυτές, έτσι. Και μετά από αυτό το πανικόβλητο γεγονός, ορισμένες μετοχές δεν είχαν πλέον αγοραστεί σε καμία τιμή. Δεν υπήρχε τιμή για να αγοράσει κάποιος. Ο Dow Jones χάνει άλλο ένα μεγάλο κομμάτι της δυναμικής του, 11,73%, δηλαδή 30,57 μονάδες, και σημειώνει σε δύο μέρες συνολική πτώση 23%. Cliff Edwards τώρα και Brock Sisters, Singing in the Rain. Πόσο ταιριάζει με το τραγούδι αυτό.
So dark above, the sun in my heart.
Βλέποντας τη μεγάλη οικονομική και χρηματιστηριακή καταστροφή, μπαίνουν στο παιχνίδι ο William Durant και η οικογένεια Rockefeller, μεγιστάνες οικονομικοί, έτσι και άλλοι οικονομικοί γίγαντες, και προσπαθούν εξαγοράζοντας ένα μεγάλο αριθμό μετοχών να ισορροπήσουν λίγο την κατάσταση. Καταφέρνουν έτσι λοιπόν στις 30 Οκτώβρη, την επόμενη μέρα, να ανακτήσει την δυναμική του και να κερδίσει ένα 12,34%, δηλαδή το μισό από ό,τι είχε χάσει ο δείκτης Dow Jones. Αλλά αυτό ήταν μόνο για μια μέρα, γιατί η συνέχεια είναι αρκετά περίεργη. Μέχρι τις 13 Νοεμβρίου πλέον, με τον Dow Jones να χάνει συνέχεια κάθε μέρα και από λίγες μονάδες, ανακάμπτει λίγο μετά τις 14 Νοεμβρίου, κερδίζει κάποιες μονάδες και φτάνουμε μέχρι τις 17 Απριλίου του 1930, οπότε και πλέον έχει αρχίσει να δείχνει ότι η ιστορία δεν μπορεί να σταθεροποιηθεί με τίποτα, γιατί όλη αυτή η κατάσταση έχει δημιουργήσει μια αναμπουμπούλα. Έχουμε περάσει φυσικά στην επόμενη χρονιά, μιας και μιλάμε για Απρίλη και είμαστε το 1930, αλλά τα πράγματα δεν έχουν σταθεροποιηθεί. Όλο το ποσοστό της απώλειας μέσα σε 3 χρόνια, δηλαδή από το 1929, από τα πρώτα κράχ που έγιναν την Μαύρη Πέμπτη, μέχρι το 1932, όταν ο δείκτης Dow Jones έκλεισε στις 41,22 μονάδες, το χαμηλότερο επίπεδό του για τον 20ο αιώνα, υπάρχει απώλεια σε αυτή την τριετία ύψους 89,2 μονάδων. Μιλάμε για κατολίσθηση, έτσι, δεν μιλάμε για κάτι απλό. Το 1932 όμως, και ενώ ο πρόεδρος της χώρας έχει βρει τι έφταιγε, δεν έφταιγε βέβαια ο ίδιος, αλλά το αλκοόλ για όλη αυτή την κατάσταση, έχει δημιουργήσει μια απόγνωση στον κόσμο και απαγορεύεται το αλκοόλ. Ήδη υπάρχει απαγόρευση από το 1920, η οποία έχει δώσει και μια αίσθηση κυριαρχίας στους γκάνγστρες της εποχής, που το διακινούν ελεύθερα και λειτουργεί με τύπους πρότυπης οικονομίας στο παρεμπόριο. Όταν καταργείται λοιπόν η ποταπαγόρευση, το συνδικάτο του εγκλήματος έχει άλλους δρόμους για να λύσει το οικονομικό του θέμα. Στρέφεται προς τη διακίνηση ναρκωτικών και την πορνεία, και αυτό το κάνει και εκτός Ηνωμένων Πολιτειών. Κάτι επιφανειακό λοιπόν ήταν ότι ρίχτηκε το βάρος των ευθυνών αλλού και όχι στις πολύ αρνητικές καταστάσεις που είχαν δημιουργηθεί από τους χειρισμούς της ίδιας της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών. Και φτάνουν στο 1932 λοιπόν, όπου υπάρχει η Επιτροπή Πεκόρα, που έχει δημιουργηθεί από τη γερουσία του Αμερικανικού Κογκρέσου και η οποία ψηφίζει τον νόμο Glass-Steagall, που τι κάνει, επιβάλλει έναν διαχωρισμό ανάμεσα στο εμπορικό σκέλος των τραπεζών, το οποίο παίρνει χρήματα, χορηγεί δάνεια. Αυτό είναι ένα κομμάτι των τραπεζών. Το άλλο κομμάτι των τραπεζών, σύμφωνα με την απόφαση του Κογκρέσου, είναι το επενδυτικό σκέλος που αναλαμβάνει να εκδίδει και να διανέμει μετοχές, ομόλογα και άλλους τίτλους. Έτσι, οι τράπεζες λοιπόν πλέον χωρίζονται σε έναν διπλό ρόλο. Κάπου μέσα στον χρηματιστηριακό κόσμο, όχι μόνο των Ηνωμένων Πολιτειών αλλά και των άλλων χρηματιστηρίων, μπαίνει και ένας όρος που θεωρούταν τότε ιδιαίτερα σημαντικός, η αναστολή δηλαδή των συναλλαγών, αν έβλεπε το χρηματιστήριο ότι έπεφτε στο βούρκο, όπως τη Μαύρη Τρίτη της 29ης Οκτωβρίου του 1929, και πίστευαν ότι με αυτή την ύπαρξη του κόφτη, ας το πούμε, της αναστολής συναλλαγών, τέλος, τελειώνουμε για σήμερα, ότι δεν θα συνέβαναν ξανά κάποια ανάλογα γεγονότα όπως το κράχ του 1929. Έλα μου όμως που είχαμε την Μαύρη Δευτέρα στις 19 Οκτώβρη του 1987, όταν ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones έχασε 22,6 μονάδες, σπάει δηλαδή το ρεκόρ και του 1929, και έχουμε τη Μαύρη Δευτέρα της 16 Μαρτίου του 2020, μην πάτε πολύ πίσω, πριν από 5 χρόνια, όταν έχουμε μία πτώση 12,9 μονάδων στον χρηματιστηριακό δείχτη, και τα δύο αυτά γεγονότα, δηλαδή και η μεγάλη πτώση του 87 και ό,τι συνέβη το 2020, έχουν σπάσει το ρεκόρ των γεγονότων που συνέβησαν το 1929. Nick Lucas τώρα, Tiptoe Through the Tulips With Me. Να δούμε όμως τώρα τις επιπτώσεις της όλης ιστορίας, όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και κατ' επέκταση σε όλο τον κόσμο. Στην Αμερική, οι ουσιαστικές επιπτώσεις είναι συγκλονιστικές. Γιατί 12 εκατομμύρια άνθρωποι μένουν άνεργοι σε μία μέρα. 12.000 άνθρωποι χάνουν τη δουλειά τους καθημερινά από εδώ και στο εξής. 20.000 επιχειρήσεις κηρύσσουν πτώχευση. 1.616 τράπεζες και τραπεζικά ιδρύματα πτωχεύουν. Εν μία ανοιχτή, έτσι, όλη αυτή την εβδομάδα. Δηλαδή, από τη Μαύρη Πέμπτη μέχρι τη Μαύρη Τρίτη. Μιλάμε για 5-6 ημέρες. Ουσιαστικά, 1, 2, 3, 4 εργαζόμενες ημέρες, 4 ημέρες λειτουργίας του χρηματιστηρίου. Ένας στους 20 γεωργούς σε όλη την Αμερική χάνει το σπίτι του, ξεριζώνεται, μένει άνεργος, φτωχός και προφανώς οδηγείται σε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Και σημειώνονται μέσα σε έναν χρόνο, από το 1929 μέχρι το 1930, ουσιαστικά δηλαδή από τον Οκτώβριο του 1929 μέχρι τον Οκτώβριο του 1930, έχουν καταγραφεί 23.000 αυτοκτονίες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και βέβαια, για να πάρουμε τα πράγματα όπως έχουν, ο τρόπος με τον οποίο αντιδρά υποτίθεται η αμερικανική οικονομία μέσω της προεδρίας είναι να αυξήσει τους φόρους, να μεγαλώσει τη φτώχεια, να δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερη κρίση, η οποία φτάνει φυσικά και στην Ευρώπη, όπου το μεγάλο κράχ του χρηματιστηρίου παίζει τον σημαντικό του ρόλο για την άνοδο του ναζισμού, γιατί στη Γερμανία οι άνεργοι, που το 1929 ήταν σχεδόν 3 εκατομμύρια, φτάνουν αμέσως μετά το αμερικανικό κράχ στα 3.700.000. Και το 1933 προσφέρεται πραγματικά στο πιάτο του Χίτλερ ένα εργαλείο για να πράξει όλη αυτή την λυσαλαία και απάνθρωπη τακτική του, γιατί οι άνεργοι έχουν ανέβει στα 6 εκατομμύρια. Έχουμε λοιπόν έναν διπλασιασμό της ανεργίας μέσα σε 3 χρόνια. Η Ασία επίσης, που έπαιζε έναν σημαντικό, όπως είπαμε και νωρίτερα, οικονομικό ρόλο, βρίσκεται σε δυσχερή θέση, γιατί έχει πάψει πλέον το αμερικανικό όνειρο να εφίσταται. Δεν προχωράνε οι επενδύσεις που έχουν γίνει στην αμερικανική βιομηχανία και το εμπόριο, το οποίο αδυνατεί πλέον να αγοράσει προϊόντα, και υπάρχει μια πολύ μεγάλη βιομηχανική κρίση. Μειώνεται κατακόρυφα η παραγωγή στην Ιαπωνία, οι άνεργοι πολλαπλασιάζονται χρόνο με το χρόνο, και τη λύση δίνει ο στρατός του Χιροχίτο, ο οποίος κάνει εισβολή στην Μαντζουρία, και οι νεκροί είναι αυτοί οι οποίοι μειώνουν ουσιαστικά τους δείκτες της ανεργίας. Απίθανο, πραγματικό όμως. Και μετά από αυτό ξεκινάει μια ανάληψη δημοσίων έργων και αρχίζει η συνεργασία του Χιροχίτο με τον Χίτλερ, έχοντας κι άλλο ένα πιόνι στα χέρια τους, τον Ιταλό Μουσολίνι. Τι θα φέρει τώρα όλη αυτή η ιστορία? Θα οδηγήσει βέβαια στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και θα αλλάξει η ιστορία γενικά και συνολικά. Έχει ενδιαφέρον να δούμε, και θα το δούμε στην πορεία όσο προλάβουμε, για το αντίκτυπο που υπήρξε εδώ στην Ελλάδα, στην ελληνική οικονομία, μετά το αμερικανικό κράχ του 1929. Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από την Ruth Etting, Love Me or Leave Me.
This suspense is killing me. I can't stand uncertainty. Tell me now, I've got to know whether you want me to stay or go. Love me or leave me, let me be lonely. You won't believe me, and I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the nighttime the right time for kissing, but nighttime is my time for just reminiscing, regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one else your love, but I don't want to borrow to have it today to give back tomorrow. For my love is your love, there's no love for nobody else. Oh, love me or leave me, let me be lonely. You won't believe me, and I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the night time the right time for kissing, but night time is my time for just reminiscing, regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you.
Την περίοδο 2000, πολύ πήγα, πολύ μπροστά πήγα, 1910 με 1920 μπαίνει η Ελλάδα σε μια περίοδο εκβιομηχάνησης και υπάρχει μια προσπάθεια από την περίοδο των Βαλκανικών πολέμων του 12 και του 13 για να μπορέσει να είναι αυτάρκη σε οικονομικό πλαίσιο η χώρα. Βέβαια διαλύεται όλο το διεθνές εμπόριο με τον Παγκόσμιο Πόλεμο που διαρκεί από το 14 μέχρι το 18, διαλύονται οι διεθνείς μεταφορές και αποκλείεται και η Ελλάδα από τις δυνάμεις της Αντάτ, με αποτέλεσμα η ελληνική οικονομία να προσπαθήσει την αυτάρκειά της κάνοντας μια στροφή στην εκβιομηχάνηση και την εκμετάλλευση πηγών παραγωγικών πόρων ντόπιων, έτσι, από την εσωτερική αγορά. Οι δυνάμεις της Αντάτ σταθμεύουν στη Μακεδονία και είναι πολύ σημαντικό αυτό από το 16 μέχρι το 18. Χρειάζονται συνεχή ανεφοδιασμό και όλο αυτό δημιουργεί και ένα κομμάτι θετικό ως πρόσημο προς την ελληνική οικονομία. Βέβαια, τα πράγματα και εδώ είναι πλασματικά, γιατί μπαίνει το ξένο κεφάλαιο. Σπέβδη βρίσκει ότι στην Ελλάδα υπάρχει πρόσφορο έδαφος για να εκμεταλλευτεί την κατάσταση και γίνεται μεγάλη εισροή κεφαλαίων κυρίως από την Αγγλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες για να στηριχθεί η ελληνική βιομηχανία. Αυτό γίνεται από την προσφυγιά του 22 και μέχρι το 1929, οπότε και είχαμε το αμερικανικό κράχ, έτσι, για να έχουμε μια εικόνα τι γινόταν εκείνη την περίοδο. Είναι πολύ μεγάλη η εισροή κεφαλαίων σε αυτή την επταετία, πολύ μεγαλύτερη από εκείνη που είχε κάνει αρχικά ο Χαρίλαος Τρικούπης, και ουσιαστικά η ελληνική οικονομία πλέον βασίζεται στον δανεισμό από το εξωτερικό. Το 28 είναι ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ο οποίος αναλαμβάνει τελευταία φορά πρωθυπουργός της χώρας και κάνει μια προσπάθεια σταθεροποίησης της δραχμής, συνδέοντάς την με την αγγλική χρυσή λίρα, και είναι ένα γεγονός που φαίνεται ότι δρά θετικά, αλλά είναι πλασματικό. Θα το δείτε και στην πορεία το γιατί είχαμε μετά τεράστιες πολιτικές εξελίξεις και με βάση την πορεία της οικονομίας. Η Ελλάδα φαίνεται ότι αναπτύσσεται βιομηχανικά, υπάρχουν και κυκλοφορούν ντόπια προϊόντα, αλλά ουσιαστικά όλα αυτά είναι ένα μέρος του δανεισμού της από το εξωτερικό. Και έρχεται μετά στην πορεία η Γερμανία, η οποία πλέον είναι νικημένη από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, της έχει κοπεί ένα κονδύλι για να δώσει, το οποίο είναι ουσιαστικά 32 δισεκατομμύρια χρυσά μάρκα σε δόσεις. Δίνει την πρώτη δόση το Μάιο του 1921 και μάλιστα ήταν σε πολύ μεγάλη ένταση, παραλίγο να ξαναέχουμε πόλεμο τόσο γρήγορα, γιατί έγινε μάχη ποιος θα πρωτοπάρει τα χρήματά του. Όλες οι χώρες ζητούσαν τα χρήματα που τους χρωστούσε η Γερμανία. Όμως η Γερμανία έδωσε αυτή τη μία δόση και πάπαλα, τίποτα άλλο. The Wedding of the Painted Doll, τώρα Leo Reisman. Mm-hmm.
wedding of the painted doll. It's a jolly day, the news is spreading all around the hall. Red Riding Hood and Buster Brown, the jumping jack jumped into town. From far and near, they're coming here. Church bells ringing, bringing all the little dollies from the follies with their painted cheeks. Little mama doll has fussed around for weeks and weeks. Shoe the blues, no time to lose. Rice and shoes will spread the news that it's a holiday. Today's the wedding of the little painted doll.
Λοιπόν, είμαστε το 1932. Η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε καθεστώς διολίσθησης, γιατί η δραχμή απειλείται. Γιατί, όπως είπαμε, από το 1929 μέχρι το 1932 έχει στηθεί μια ιστορία η οποία έχει βάση της μόνο τον δανεισμό. Ζητάει λοιπόν από την κοινωνία των εθνών στήριξη με δύο προτάσεις. Να δεχτούν οι δανειστές της Ελλάδας μια πενταετή αναστολή καταβολής των τεκοχρεωλησίων, το οποίο ήταν το 40% του προϋπολογισμού του κράτους και το 80% του συναλλάγματος από τις εξαγωγές. Και δεύτερον, να δοθεί ένα νέο δάνειο στην Ελλάδα ύψους 50 εκατομμύρια δολαρίων, το οποίο θα το πλήρωνε σε 4 ετήσιες δόσεις. Απορρίπτεται από το Συμβούλιο της Κοινωνίας των Εθνών στις 11 Απριλίου του 1932 η διπλή αυτή πρόταση της Ελλάδας και η χώρα κηρύσσεται πλέον σε πτώχευση. Έχουμε λοιπόν μετά και τις πολιτικές εξελίξεις που έρχονται. Ο βασιλιάς Γεώργιος έχει διορίσει πρωθυπουργό τον τότε αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Ιωάννη Μεταξά, και έτσι με το κλείσιμο της Βουλής το καλοκαίρι του 1936 στις 4 Αυγούστου φτάνουμε στη δικτατορία Μεταξά. Είδατε πως το ένα φέρνει το άλλο. Λοιπόν, αυτά για το αμερικάνικο κράχ του 1929. Θέλουμε και άλλη ώρα πολύ για να δούμε σίγουρα τις μετεξελίξεις της ιστορίας αυτής, αλλά ήταν εν μέσω 4 ημερών, εργάσιμων ημερών, ουσιαστικά φανερώθηκε η πλήρης κατάρρευση του καπιταλιστικού συστήματος. Κλείνουμε με τον τίτλο Sweethearts on Parade που ερμηνεύει ο Guy Lombardo. Thank you.
Sweetheart.